ngoba isikhathi sakhona sikhanya sesiside sibili ngoba sokungaphoko sekuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khona khonapho. Kodwa-ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hhayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwana wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona laphana uTrump besengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwana nguye owayelaye empikitsheni laphana. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba okuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hayi, bona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa amanga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha ku-Main Street ngifike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokhu ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ndubula umuntu lapha. Balokhu benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha lana aqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.